Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay. Sunt Relugarul Ursache, așa cum ați auzit și din promo. Ne ascultați pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuț. E o zi veritabilă. De vară am trecut de codul portocaliu spre roșu. Foarte mulți s-au speriat aseară, e normal, după furtunile care au avut loc zilele trecute, cu acoperișuri smulse pe la Fălticeni, cu copaci doborâți în majoritatea localităților din județul Suceava. Am o listă de la colegul Bogdan Diaconița de la Știri și lista e destul de lungă, cu copaci doborâți în multe localități din județul nostru după furtuna de aseară. Asta e vremea, asta sunt vremurile, dar trecem și peste asta. E zi de vineri, zi frumoasă, de vară, autentică, au mai scăzut și temperaturile. Am niște subiecte foarte interesante de discutat cu invitatul meu de astăzi. E vorba în primul rând de un om deosebit de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, profesor doctor inginer Adrian Graur, un om care am avut câteva emisiuni, un om care are 90%, 99% aș putea spune, apropiate de numele dumnealui, dintre realizările și transformarea Universității din Suceava într-un institut în actuala Universitate de Prestigiu reprezentată de USB. De asemenea, vom vorbi despre o ședință de Consiliu Local, vom vorbi despre actualitatea administrativă din municipiul reședință de județ, toate cu consilierul local Dan Ioan Cușnir, lider al PSD Suceava. Bună ziua și vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua, domnule Relu Ursache, bună ziua Impact FM, bună ziua Suceava.
De asemenea, îi mulțumesc și colegii din regia de emisie lui Sanistor, că tot timpul are răbdare așa cu noi. Sperăm că pe finalul părții a doua a emisiunii vom găti împreună și o melodie surpriză, pentru că vom vorbi și despre festivalul de blues de la Suceava. De altfel, invitatul meu se delectează cu astfel de muzici și muzichi. Domnul Dan Ioan Cușnir a avut inițiativa de a-i acorda titlul de cetățean de onoare al Sucevei fostului rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Adrian Graur, împreună cu primarul Ion Lungu. Iată, când e vorba de lucruri meritoase, lucruri care și de oameni care au depus eforturi incredibile de a aduce învățământul superior din Suceava la un actual, la un nivel peste ceea ce eram noi obișnuiți, iată că îi se recunosc meritele. De altfel, acordarea acestui titlu de cetățean de onoare al Sucevei, o propunere, cum spuneam, venită și din partea domnului consilier local Dan Ioan Cușnir, invitatul meu de astăzi, vine după ce domnul rector al prorector, mă scuzați, al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, vorba de Mihai Dimian, a devenit cetățean de onoare al Sucevei. Cum v-a venit ideea, domnul Cușnir, de a acorda acest titlu onorific, cei drept, dar merituos pentru domnul Graur, de cetățean de onoare?
Practic, nu este nimic altceva decât o intrare în normalitate.
Și o recunoaștere a meritelor.
O recunoaștere a meritelor, cu siguranță că această recunoaștere putea fi făcută cu mulți ani în urmă, dar nu are nicio importanță, nu este concurs între nimeni, nimeni nu concurează cu nimeni, cine ajunge primul cetățean de onoare, cine ajunge al doilea cetățean de onoare. După cum vă spuneam, este o intrare în normalitate și trebuie să recunoaștem și este vizibil și toată lumea știe și recunoaște că toate realizările din ultimii ani de la Universitatea Suceava sunt de fapt efectele viziunii pe care rectorul emeritus Adrian Graur a avut-o acum 15-20 de ani. După cum bine a spus, domnul rector emeritus Adrian Graur a transformat institutul de la Suceava într-o veritabilă universitate. Această universitate este în momentul de față unul dintre puținii piloni pe care se mai poate dezvolta acest municipiu și, de ce nu, întregul județ. Așteptările mele sunt ca domnul rector emeritus Adrian Graur să fie făcut și să fie recunoscut ca și, și ca și cetățean de onoare al județului Suceava, pentru că Universitatea din Suceava impactează pozitiv nu doar municipiul Suceava, ci întreg județul. Sunt mii de studenți din alte județe și din alte țări, din Ucraina, din Republica Moldova, care vin la Suceava. Și Universitatea, datorită viziunii pe care a avut-o domnul rector emeritus Adrian Graur, practic în momentul de față este motorul de dezvoltare al orașului.
O să amintesc foarte pe scurt din activitatea domnului Graur. În 1973 și-am început activitatea în Suceava. Între 1973-1977 a fost inginer de sistem și șef de schimb secție exploatare calculatoare electronice la Institutul Teritorial de Calcul Electronic din Suceava. Apoi, din 1975, a fost asistent asociat până în 1979 pentru instruirea studenților specializarea tehnologia construcțiilor de mașini în cadrul Institutului Politehnic Gheorghe Asachi din Iași, la Catedra Acționări Electrice. De asemenea, din 77 în 79, 2 ani asistent la Institutul de Învățământ Superior Suceava, Educație și Cercetare Dezvoltare, tot în cadrul specializării tehnologia construcțiilor de mașini. Deci în 1977 a intrat prima dată domnul Adrian Graur în cadrul Institutului de Învățământ Superior din Suceava. Imediat după 1979 a devenit șef de lucrări în cadrul aceleași specializări, automatizări, calculatoare, tehnologia construcțiilor de mașini în cadrul Institutului de Învățământ Superior Suceava, până în 1990, când a fost transformat Institutul în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, devenind domnul Graur atunci conferențiar universitar doctor inginer. Între 1993 și în prezent, cu tot parcursul profesional, profesor universitar, doctor inginer în cadrul Facultății de Calculatoare Electronică, Automatizări Mecatronică din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cum spuneam, profesor universitar, doctor inginer, conducător de doctorate apoi. Și în prezent, cum bine sublinia invitatul meu, domnul Graur a primit multe, multe distincții, printre care și cea mai importantă distincție cu titlu onorific de rector emeritus. De asemenea, dumnealui, pentru meritele dumnealui, profesor universitar doctor inginer Adrian Graur a fost distins cu titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice din Ilmenau, Germania. În anul 2017 se întâmpla lucrul ăsta: doctor honoris causa al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău în 2011, doctor honoris causa al Universității Naționale Iuri Fedorovici din Cernăuți în 2010. De asemenea, domnul Graur a primit și Ordinul Meritului pentru Învățământ în grad de mare ofițer, conferit de președintele României în anul 2004. Și acum, cetățean de onoare, în ședința, propunerea va fi dezbătută în ședința de Consiliul Local de luni, da?
Practic, în afară de toate aceste merite și realizări excepționale ale domnului rector emeritus Adrian Graur, dumnealui a pus întotdeauna, și cei care îl cunosc știu foarte bine, dumnealui a pus întotdeauna echipa cu care a lucrat deasupra domniei sale, a pus universitatea mai presus de domnia sa și întotdeauna a pus Suceava mai presus de domnia sa. Așa cum știe dumnealui să o facă, cu decență, cu eleganță și cu modestie. Sunt calități pe care le vedem din ce în ce mai rar în ziua de astăzi.
Cuvinte mari: decență, eleganță. De unde? În maneleala actuală, cum ar spune un prieten bun, tot de astea îmi spui mie. Da, felicitări dumneavoastră pentru
inițiativa. Aș vrea să mai adăugăm ceva aici. Practic, inclusiv prin adăugarea domnului rector emeritus Adrian Graur la lista cetățenilor de onoare al municipiului, Suceava. Practic, dumnealui valorizează această listă a cetățenilor de onoare, îi crește credibilitatea și importanța. Pentru că în trecut poate au fost și unele acordări de titlu de cetățean de onoare a municipiului Suceava făcute poate mai repede înainte sau neevaluate suficient. Tipul de caracter și de personalitate a domnului Adrian Graur crește credibilitatea și valorizează instituția distincției de cetățean de onoare.
Și dacă am amintit de domnul Graur, trebuie să amintim și de domnul Mihai Iacobescu, de altfel dumnealor prieteni și colegi mulți ani la rând în cadrul Universității din Suceava. Ieri a fost ziua domnului Mihai Iacobescu, îi urăm la mulți ani cu sănătate și cu această ocazie. Aș fi curios așa dacă cineva se mai duce acum și îl întreabă pe domnul Graur de mersul învățământului superior din România și implicit din Suceava, știi? Pentru că la experiența dumnealui, cu siguranță acel cineva care ar trebui să-l întrebe ar afla lucruri deosebit de interesante. Nu știu, să vină un ministru al educației, că și așa nu, domnul Câmpeanu, văd că tot fuge și fuge de Emilia Șercan, o colegă și o prietenă de-a noastră și a Sucevei, din ei originară din Vatra Dornei, care tot o întreabă de cum a obținut dumnealui, domnul ministru al educației, titlurile alea de doctor și tot așa ascunde lucrările, domnul Câmpeanu. Ei, la domnul Graur, cu siguranță nu se poate întâmpla acest lucru și cu siguranță domnul Graur, dacă ar vrea, ar da povețe foarte, foarte bune, implicit unui ministru a educației. Dacă ar fi întrebat. Da. Oare se duce cineva să-l întrebe, ce mai faci, mai Adrian? Cum e treaba? Cum ai făcut tu la Universitatea din Suceava?
Nu putem decât să sperăm că da.
Mai devreme sau mai târziu. Da. Trebuie să amintim că odată cu conferirea acestui titlu va mai fi conferit un titlu de cetățean de onoare unui sportiv, da? Un alt punct de pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Suceava domnului Marius Vasile Cosmiuc. Domnul Cosmiuc
medaliat
la Jocurile Olimpice de la Tokyo acum, da?
Practic Suceava, practic majoritatea medaliilor obținute de România la aceste Jocuri Olimpice sunt obținute de tineri sportivi frumoși, talentați din județul nostru.
Avem cu ce ne lauda.
La un moment dat, din cele 4 medalii, 3 erau obținute de tineri din Suceava. Este un mare lucru, înseamnă că
și în condițiile în care subfinanțarea a fost cruntă.
Înseamnă că
avem copii talentați și
încă în Suceava tinerii sunt sănătoși și există baza pe care un antrenor talentat poate construi. Pentru că dacă ei sunt sănătoși în forță și în putere, un antrenor talentat are pe ce construi. Practic, poate că asta este rețeta succesului. Trebuie să avem, să punem presiune mare pe cei care conduc sportul românesc. Trecem de la învățământ la sport. Trebuie presiune mare pe cei care conduc învățământul. Trebuie presiune mare pe cei care conduc sportul românesc. Este aproape inacceptabil ca din anul 1984, când România era pe locul 2 la țările medaliate, la numărul de medalii, în condițiile în care Rusia nu a participat în 84, a fost un boicot împotriva Rusiei. Dacă participa Rusia, probabil că România era pe locul 3, dar oricum eram pe locul 2-3 mondial la număr de medalii și la număr de medalii de aur, să ajungem undeva în coada clasamentului. Asta înseamnă că toți cei care au condus sportul românesc de la Revoluție până acum trebuie să răspundă cumva, măcar moral, să fie șterși dacă ar apărea pe niște liste, pe niște tabele, cu miniștrii sportului, cu președinții Comitetului Olimpic. Toți acești oameni care au influențat sportul românesc de la Revoluție și până în prezent trebuie șterși. trebuie să nu mai apar, ca și cum n-ar fi existat. Probabil că dacă acești oameni n-ar fi existat, sportul românesc era într-o poziție mai bună acum. Practic, noi acum avem rezultate datorită unor talente excepționale care apar cu totul și cu totul întâmplător. Nu mai există baza de selecție, nu mai există un program coerent pentru descoperirea talentelor. Uitați-vă și la echipa de fotbal, Foresta Suceava. Păi nu mai avem talente din județul Suceava. O echipă finanțată din bugetul local trebuie în primul rând să întoarcă, adică echipă finanțată din bugetul local înseamnă echipă finanțată din banii sucevenilor.
Exact.
Acel efort al sucevenilor trebuie cumva întors. Cum? Crescând talente din Suceava. Păi tu dacă aduci numai tot felul de mercenari din alte țări și o jumătate de echipă de juniori din Vaslui, copiii Sucevei, deci cine îi descoperă? Cine descoperă copiii Sucevei talentați la sport? Cine îi crește și îi promovează mai departe spre marea performanță? Cam nimeni. Asta trebuie să facem, să punem presiune pe cei care pot readuce în actualitate niște programe coerente de descoperire a talentelor și după aia de creștere, de construire a acelor talente. Asta bine. Trebuie făcut și nu numai în sport. Asta trebuie făcut în muzică, asta trebuie făcut în pictură, în cultură, în ce domeniu vreți dumneavoastră.
Domnule, vorbim de strategii care ar trebui aplicate de la nivel național, în primul rând.
Da, la nivel național.
Pentru că pe plan local mai sunt sclipiri. Uite, vorbeați de Foresta Suceava, eu vă zic de Foresta Fălticeni, că sunt fălticenean și acolo, de fapt, e sufletul forestei și actul de naștere.
Acolo se cresc talente la
și
Fălticeni.
Și culmea, acolo se cresc talente, da. Pentru că este o Foresta Fălticeni de juniori, Foresta Fălticeni 2015 se numește, atunci a fost înființată Asociația Sportivă Foresta Fălticeni 2015, unde sunt grupe de copii talentați, sunt 3-4 antrenori pe care eu îi cunosc de când antrenau pe mine, eram eu în școala generală, niște oameni deosebiți și foarte aplecați spre sportul același local și spre performanța și locală. Același lucru se întâmplă și la Rădăuț, la Suceava nu. De ce? În loc Suceava să dea exemplu orașelor mai mici, da? Iată că orașele mai mici fac acest lucru, pe când Suceava, vorba dumneavoastră, aduc trei puștani din Vaslui care au fost ciobani și n-am nimic cu ciobani.
Și Suceava refuză să implementeze acest model de succes și până la urmă acesta este modelul moral care trebuie să funcționeze.
Unde a colegilor noastre din Comisia de Sport, din Consiliul Local, le-ați sugerat, le-ați spus, bă, fraților,
am semnalat la fiecare ședință de Consiliul Local.
De ce nu încercăm și varianta asta?
Nu interesează. Nu interesează. Și mai este un aspect. Dau exemplu Rădăuțului. Rădăuțul primește de la primărie, anul trecut, a primit de la primărie 700.000 de lei și Foresta Suceava 1.500.000. La aceleași performanțe. Unde este mai eficient cheltuit banul public? Răspunsul este evident. Nu trebuie să le explicăm prea mult noi ascultătorilor dumneavoastră. Deci la Suceava se cheltuie de două ori mai mult decât la Rădăuț din bani publici, cu același efect. Și nici nu creștem talente, nici nu descoperim și nici nu creștem talente.
Dacă auzisem, până în pauza publicitară, vă mai adresez o întrebare, auzisem acum că cei de colegii dumneavoastră de la USR Plus, parcă dați jos lacătele de pe porțile terenurilor de sport școlare, sunt foarte supărați.
Eu sunt de acord cu această inițiativă, dar nu este nimic nou. Colegii mei din Consiliul Local de la USR Plus au stilul ăsta mai mediatic, mai agresiv pe rețelele de socializare. Același lucru l-am cerut și noi în ședința de Consiliul Local, înainte să devină ei foarte vizibili pe Facebook. Noi suntem adepți unor acțiuni care să ducă la care să aibă un efect, nu neapărat să umplem niște pagini pe rețelele de socializare. Domnule Relu Ursache, noi am crescut pe terenurile de sport ale școlilor. Jucam fotbal, basket, pătrățica, nouă cărămizi, tot ce vreți dumneavoastră, pe terenul de sport din curtea școlii. Exact. Nu găseam liber la General 3, mergeam la Petru Rareș, nu găseam la Petru Rareș, mergeam la General 1, nu găseam la General 1, mergeam la Industrial 4 și după aia o reluam de la capăt. Terenurile de sport de la școli trebuiesc să fie deschise. Acum, celor din Consiliul de Administrație a școlilor le este frică că s-a întâmplat, nu știu unde, un accident, s-a rupt poarta și a căzut peste un copil. Soluția nu este să închizi terminalele de sport. Soluția este să te asiguri, să te asiguri că poarta aia este bine prinsă și că nu se pot întâmpla accidente. Nu, copiii au nevoie de terenurile de sport. 1 și 2. Nu este suficient să dai lacul jos de pe poarta de la intrarea pe terenurile de sport. Mai trebuie făcut ceva. Trebuie lăsat accesul la baie. Și pentru apă și pentru toaletă. Noi mergeam de pe terenul de sport, mergeam, ne spălam pe mâini, cei care aveau nevoie foloseau toaleta. Este un firescul lucrurilor, este un minim al măsurilor de igienă și de civilizație.
Suceava, dacă era municipiu reședința de județ, aveați, noi aveam numai țâșnitoare, de aia pompă în curte.
Dar erau, aveam, se zgâria un copil pe mână, avea apă, îi se făcea cald, se spăla pe față. Deci copiii trebuie să aibă acces la terenul de sport și la băile din interiorul școlilor. Explicația asta că dacă le vandalizează. Asta cu vandalizarea poate fi un exemplu cu totul și cu totul izolat. Nu putem din cauza unuia sau doi, trei tineri care poate că au vandalizat în trecut, acum să sufere toți tinerii Sucevei.
Domnul Cușner, dacă îi spui unui tip din Belgia, eu am fost acum două săptămâni în Belgia, Luxemburg, Franța. Și aveau ea trei terenuri de sport, cum spuneți dumneavoastră, foarte bine puse la punct, cu acces la tot ce vrei, la toate utilități, făceau duș cald după aia, da? Nu să se spele puțin pe mâini la ciușmea în curtea școlii. Da? Ăia râd de noi, păi, cum, suntem în urmă cu 300 de ani la capitolul ăsta. Deci o banalitate ar însemna treaba asta și uite, pentru o banalitate câte...
Domnule Relusache, până când se dezbat aceste chestiuni pe rețelele de socializare și în consiliul local, trece vara și copiii nu au folosit, nu vor folosi nici vara aceasta terenurile de sport. Este un joc de vaț ascunslea dintre conducerile școlilor, primăria Sucevei, consiliul de administrație și așa mai departe. Și cei care suferă, pentru că nimeni nu-și asumă responsabilitatea.
Mezansiu, în sat de 3.000 locuitori, nici nu știu dacă are 3.000, 2.000 și ceva de locuitori, din zona Obanj, din sudul Belgiei, vreau să vă spun că aveau trei terenuri de sport.
Da, așa da? Nu spune
unul sintetic, două naturale.
Se rupe poarta, cade poarta, se rănește
și
un copil.
De dimineața până seara, plin de copilași acolo. Da, tineri, nu numai copii. Bine.
Asta e rețeta succesului, dar noi în continuare refuzăm să facem ceea ce avem obligația morală și, dacă vreți, și legală să facem pentru copiii Sucevei și îi ținem pe străzi, îi ținem în fața calculatorului în loc să le creăm toate condițiile pentru ca ei să stea pe terenul de sport.
E clar, ăștia-s cu capul. Știi, am scăpat eu o vrăbiuță în prezența nepoatei mele și am zis, ești cu capul și după aia tot îmi spune, Relu, ești tu tapul? E clar că ăștia-s cu capul, frate. Adică nu, te supără. Dar nu vreau să terminăm prima parte a emisiunii pe tonul ăsta. Vreau să aducem în atenție a ascultătorilor noștri că în partea a doua a emisiunii vorbim despre celelalte proiecte în ședința Consiliului Local, inclusiv un împrumut făcut de Primăria Suceava și nu e o sumă mică, o să vedeți cam cât de cam cât este vorba, de cam câți bani este vorba. Vom vorbi de asemenea și despre ce se mai întâmplă prin Suceava, piață volantă, ci că în cartierul Opcin, undeva în culmea, în vecinătatea unui salon de masaj erotic. E bună nimereala. Sâmbătă, piață volantă, masaj erotic, weekend, publicitate, revenim imediat. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei, sunt Relu Gavrilor Sache, ne ascultați pe 104 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuț. Invitatul meu de astăzi este consilierul local Dan Ioan Cușnir, lider al PSD Suceava. Bună ziua din nou, domnule Cușnir.
Bună ziua, domnule Relu Sache, bună ziua Impact FM, bună ziua Suceava.
Îi mulțumim mult colegii lui Sa Nistor din regia de emisie pentru că a avut răbdare și a căutat și ne-a oferit și nouă și dumneavoastră 2-3 minuțele de muzică bună, o muzică mai altfel, o muzică compusă și interpretată de Vali Răcilă, pentru că la Suceava, prin dăruirea și nervii și consumați și timp și supărări adunate, un om, Bobby Stroie, aduce un lucru deosebit, un lucru frumos, un festival de blues ajuns la cea de-a 12-a ediție, un festival dedicat memoriei lui Fanny Adu Mitroi. Suceava Blues Festival este mai mult decât un festival, este un loc unde se leagă prietenii și se adună amintiri frumoase, o întâlnire cu prietenii și cu muzică bună este de fiecare dată un prilej de bucurie și un bun motiv de a adăuga amintiri faine. Se arată într-un comunicat, un festival care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. De altfel, la sfârșitul acestei săptămâni, la Muzeul Satului Bucovinean se deschide Târgul Meșterilor Populari. Vom avea și în fața Cetății de Scaun, pe platoul Cetății de Scaun, un festival de rock. Astăzi, pare mi se concertează trupa Bucovina și trupa Cargo și mâine vor fi acolo manifestări. Se mișcă Suceava, nu mai avem Festivalul Medieval sau este o parte a Festivalului Medieval, nu știu. Festivalul Medieval care în august atrăgea la Suceava multă, multă lume. Să le luăm pe rând. Festivalul de blues, veți fi acolo, ca de fiecare dată?
Festivalul de blues este, face parte dintre puținele evenimente culturale care pot deveni puternice pentru Suceava și pentru întreaga regiune. Trebuie să avem... Este foarte bine că există acest festival, este foarte bine că Bobby Stroie găsește în fiecare an, ștergem, 2020 îl ștergem.
La toată lumea l-a șters.
Da, cu excepția anului 2020, în fiecare an Bobby Stroie găsește energia să ducă înainte acest festival. Ceea ce trebuie să ne preocupe și să încercăm să îi ajutăm pe organizatori, este foarte important ca un festival să crească de la un an la altul. Este foarte important ca la orice festival, în anul în care se întâmplă acel eveniment, să fie plus valoare, să fie lucruri care să-l facă superior evenimentului din anul anterior. Pentru că doar un festival care crește de la un an la altul poate deveni atracție pentru cei din județele învecinate și de ce nu din toată țara. Este puțin forțată comparația, dar festivalul de blues de la Brezoi la ediția a patra a devenit un nume internațional deja, la ediția a patra. Că e situat mai în centrul țării, că decorul natural este de vis, explicații sunt multe, dar oamenii au găsit o rețetă astfel încât acel festival să explodeze în 4 ani. Din păcate, cred că festivalul de blues de la Suceava, și aici nu căutăm vinovați, trebuie doar să vedem ce putem face pentru edițiile următoare, festivalul de blues de la Suceava nu prea crește de la o ediție, de la o ediție la alta. Sunt cam aceiași spectatori, domnule Relu Ursache, aceiași oameni pe care îi vedem la fiecare ediție. Nu pare să devină un festival de blues exploziv la nivel regional. Nu știu dacă sunteți neapărat de acord cu mine.
Nu știu, păcat totuși de efortul organizatorilor, păcat că la Suceava s-ar putea face totuși mult mai mult și nu prea văd care ar fi cauza principală. Finanțare?
Nu știu dacă neapărat finanțare. Poate trebuie atrași și alți oameni care se pricep la mobilizare, la mediatizarea festivalului, la niște chestiuni organizatorice care se...
Totuși invitați de marcă au fost tot timpul, da?
Da, dar se pare că nu este suficient. Probabil că mai trebuie ceva, mai trebuie un ingredient, nu știm ce. Tot ce se întâmplă în afara muzicii, partea de decor, de unde se întâmplă. Poate da, că
știi cum e, una să pui taraba cu mici și să pui scena mare și să dai drumul la lăutari și... Alta
da. Dar probabil că tot ceea ce se întâmplă
ăla de mici imediat atrage.
Probabil, nu, să știți că la Brezoi tot ceea ce înseamnă partea din în afară de evenimentul muzical este a fost o organizare de excepție, adică comparabil cu orice festival de afară. Nu era o tarabă cu mici. Poate că și aia atrage. Partea de băuturi, de bar, de restaurante, poate că trebuie să fie mult mai atractivă. Poate că partea de camping a corturilor, sunt mulți care vin cu corturile, poate partea de camping a corturilor trebuie să fie mai bine organizată. partea de toalete, de servicii pentru cei care vin cu corturile, pentru turiști.
Iar ajungem la discuția cu terenurile de sport. Aici e marea problemă, da? Încerci să-i aduci nume mari, faci un festival deja consacrat, dar tot 12 ediții totuși. Da? Și cineva din nepăsare sau neștiință sau de lăsare, nepăsare de lăsare, cam același lucru, nu te ajută cu acel ceva minim
de
bun simț.
Toate ingredientele astea trebuie să fie aproape de perfecțiune. Tot ceea ce înseamnă nu numai actul muzical în sine, este foarte important actul muzical și numele mari invitate, dar partea de mâncare, partea de toalete, partea de
toate igienă, contează și toate se îmbină la exact, un festival de asta.
Toate, partea de colectare a deșeurilor, de ambient, tot ce vreți dumneavoastră, toate astea contribuie la un ambient general care îl face pe turist să spună de-abia aștept ediția următoare. Aici trebuie să ne concentrăm, să îi ajutăm pe organizatori în anii viitori să crească din toate punctele de vedere acest festival. Și nu este valabil doar pentru festivalul de blues, și pentru festivalul de rock, și orice festival trebuie să crească de la an la an, trebuie adusă plus valoare în fiecare an, astfel încât să devină atractiv din punct de vedere regional și național. Mai ales atunci când aceste festivaluri sunt finanțate din bani publici. Este bine că sunt finanțate din bani publici, practic o parte din contribuțiile prin taxe și impozite ale cetățenilor se întorc prin aceste festivaluri, se întorc la cetățeni, dar mai ales pentru că sunt finanțate din bani publici, organizatorii au obligația să-l crească de la an la an.
De reținut 13-14 august, Suceava Blues Festival. Sperăm ca numărul celor care provin la acest festival să fie mai mare și poate reușim să atragem, așa cum spuneți dumneavoastră, an de an turiști tot mai mulți care să spună în finalul festivalului, domnule, de-abia aștept să vin și la anul, nu?
Asta e scopul finanțării din bani publici. Ajuți un festival să crească, după care vin turiști din celelalte județe și îți întorc banii înapoi ție ca și comunitate.
Exact.
Așa trebuie să funcționeze. Dacă așa funcționează peste tot, așa trebuie să funcționeze și în Suceava.
Poate cu banii ăștia împrumutați acum de municipalitate se vor duce ceva sume și spre îmbunătățirea acelor minime condiții de organizare a unor astfel de festivaluri. Ce spuneți dumneavoastră de împrumutul ăla care e pe ordinea de zi?
Aici am...
De luni. Din ședința Consiliului Local, ca
aici
să fie exact.
Aici putem fi și avocatul diavolului, și avocatul binelui, și avocatul răului. Cum
sunt necesare cele 30 de milioane, necesare cele 30 de milioane de lei? Absolut, acum.
Eu aș pune un pic altfel discuția. Acele proiecte sunt necesare. Întrebarea este de ce încă nu le avem? De ce, cum de în Suceava, în care s-au cheltuit până acum peste 2 miliarde de euro, acele proiecte nu sunt finalizate? Și practic împrumutul în sine nu este ceva dăunător. Marile economii, multe țări se dezvoltă prin împrumuturi. Împrumutul în sine nu este ceva dăunător. Doar că aici trebuie să vedem cum au fost cheltuiți banii sucevenilor din taxe și impozite, dacă au fost eficient cheltuiți, pentru că dacă banii din taxe și impozite n-au fost eficient cheltuiți și din cauza asta ajungem să apelăm la împrumuturi, este grav. Adică împrumutul este una dintre ultimele soluții. O chestiune îngrijorătoare pe care vă readuc aminte, domnule Reu Ursache, este faptul că la ședința trecută de Consiliul Local, majoritatea PNL, PMP, USR au votat cheltuirea din fondul de rezervă a primăriei Suceava pentru niște cheltuieli de funcționare. Adică când ajungi să dai din fondul de rezervă a municipiului Suceava 500.000 de lei pentru iluminatul public, înseamnă că bugetul Sucevei este în genunchi, gâfâie. Bugetul de rezervă este pentru pandemii, inundații, vulcani, explozii și tot felul. De asta se numește bugetul de rezervă.
Tu când apelezi la bugetul... la banii vaci, știi? Adică aveai apușculița, economiile...
Exact. Când apelezi la fondul pentru de rezervă a orașului pentru a plăti iluminatul public, înseamnă că ceva nu funcționează corect în bugetarea municipiului Suceava. Și sunt semne mari de întrebare. Au fost cheltuiți banii sucevenilor suficienți? Păi atâta timp cât inclusiv primarul a recunoscut și a spus în campanie publică, în campanie electorală, că primăria Sucevei poate funcționa cu jumătate din angajați. Păi de ce ținem dublu angajaților față de cât este nevoie și în același timp ne împrumutăm? Păi soluția numărul
prima... Este undeva mai la Bihor acolo, care prima măsură a fost să dea 20% dintre angajați acum, afară dintr-o instituție publică. Eu nu am nimic cu nimeni care lucrează în primărie.
Nu putem scoate cifre din joben, să spunem, trebuie să dăm afară 20%, 18%, 50%. Dar domnul este Cine, evident
că... Deja aș fac compania aeriană, sau Consiliul Local Oradea s-a asociat Consiliul Județean Bihor și își fac compania aeriană proprie, da?
Da. Da.
Și noi ne împrumutăm de 30 de milioane ca să plătim iluminatul public și să mai dăm niște bani la trei pavele, cinci...
Cât de eficient sunt cheltuiți banii sucevenilor? Înainte de a apela la împrumuturi, trebuie să ne asigurăm că nu există niciun robinet prin care banii de din taxele și impozitele sucevenilor se scurg. Asta trebuie să ne asigurăm. Dacă tu ca și primar vii și îmi spui că primăria poate funcționa cu jumătate din angajați, înseamnă că primăria trebuie să funcționeze cu jumătate din angajați. Restul înseamnă că sunt plătiți din bani publici fără să facă nimic. E greu de tolerat așa ceva, e greu de acceptat așa ceva.
Vă dați seama cum o să uite unii dintre angajații primăriei la dumneavoastră cum o să vă duceți la ședințele de Consiliul Local?
Da.
Asta.
Scopul meu în viață nu e să mulțumesc pe toată lumea, eu doar le aduc aminte ce a spus primarul
șeful lor,
că jumătate dintre ei n-au ce căuta acolo. Asta a spus domnul primar Ion Lungu.
Părerea mea e că o vedeți prea negru așa. Uite că s-a găsit și explicația. Domnul primar Ion Lungu spune că sunt probleme cu decontarea plăților pentru proiecte europene chiar la nivel central, dar amintele la Suceava. Nu are nicio legătură cu împrumutul ăsta și cu jumătate din funcționarii din primărie.
Lăsând deoparte ce se întâmplă la nivel central, noi trebuie să ne asigurăm că absolut tot ceea ce se întâmplă în Suceava, orice leu cheltuit în Suceava, este cheltuit cu eficiență maximă. Ăsta e rolul nostru, ca și unul dintre rolurile pe care avem noi ca și opoziție, este să tragem semnale de alarmă și să-i avertizăm pe oamenii ăștia de fiecare dată când constatăm că banii sucevenilor nu sunt cheltuiți cu eficiență maximă. Astea sunt pârghiile pe care le avem.
Colega mea
lui Isa
spune că s-a cam terminat emisiunea, dar eu promit și ei și dumneavoastră și ascultătorilor că e ultima întrebare. Cum arată Suceava astăzi, 6 august 2021, în opinia noastră, pe scurt, vă rog?
Răspunsul este foarte trist. Suceava arată...
aglomerată, în primul rând, foarte
poate
aglomerată.
Poate că nu aglomerația e problema principală. Orice vreți să luăm, nu arată frumos, nu funcționează cum trebuie. Străzile sunt peticite, toate. Nu există stradă sau trotuar nepeticite. Spațiile verzi, în afară cu excepția străzii principale, spațiile verzi sunt un dezastru, rușine. Parcări de reședință nu există, infrastructura este la pământ, terenurile de sport pentru unde să facă tineri sport nu există, locurile de joacă pentru copii sunt mult prea puține. Nu putem spune că în Suceava nu s-a făcut nimic, dar s-a făcut prea puțin, prea târziu și de multe ori greșit. La întrebarea cum arată Suceava astăzi, răspunsul pe care îl văd eu este următorul. Cine vine să conducă Suceava, hai să spunem de mâine, îi va fi greu să decidă de unde să înceapă.
Pentru așa că de multe sunt de făcut?
Absolut toate aspectele sunt la pământ. De la sport, infrastructură, parcuri industriale, tot ce doriți dumneavoastră, canalizări pluviale. Văd cu câtă serenitate spune primarul și viceprimarul și primarul spun că în plouă este normal să se blocheze intersecțiile cu apă. Doar că aia este apă din canalizare. Dacă am avea canalizare pluvială și ar fi doar apă de ploaie, am înțelege. Dar ceea ce vedem pe stradă când plouă în Suceava...
S-au lucrat vreo 10 ani de zile, n-a fost parte toată Suceava, nu? A spus domnule... Da.
Răspunsul pe scurt, mulțumesc pentru minutul în plus acordat, este... În Suceava, dacă vrei acum să administrezi Suceava, îți va fi greu să te decizi de unde să începi.
Eu aș spune că Suceava arată ca o piață volantă, că toți suntem noi oraș comercial și ne lăudăm cu titulatura asta de multe, multe ori. dacă tot se deschide piața volantă în cartierul lor, cine așa aș caracteriza acum, astăzi, Suceava. Vă mulțumesc mult, domnule Dan Ioan Cușnir, îi mulțumesc colegii din regia de emisie, sunt Raluca Vlursache, toate cele bune, ce iubiți, să strângeți în brațe.